Die Here praat vanoggend met ons uit Matteus 28 vanaf vers 16. Ons Here Jesus het opdrag gegee dat die 11 disippels, dit is dan nou die disippels wat Petrus insluit, wat ons Here Jesus verloon het, en tog dan nou nie Judas wat hom verraai het nie. Hy gee opdrag dat hulle hom moet ontmoet in Galilea op die berg. Matteus 28 van vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Saam met hierdie gedeelte uit Markus 16 uit, in Markus 16 gee die Here ook 'n soortgelyke opdrag, die groot opdrag aan sy disippels, en dan word daar gesê vanaf vers 19, nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en het aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het die evangelie oral gaan verkondig en die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Ons fokus uit Matteus 28 uit, die groot opdrag vers 19 en die begin van vers 20, maar die twee dinge wat ons Here Jesus van homself sê rondom die opdrag. Hy sê in vers 18, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan in die laaste deel van vers 20, onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ons graad 1 tot 3 kan saam met Tannie Henry het gaan, wat sy vir julle preekbegeleiding kan gee. Die disippels ons Here Jesus sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Dis nog een van daai toevoegings tot 'n sin in die Bybel wat, as die Bybel nie waar was nie, as jy hom moes gaan vervals het om 'n oortuigende storie te vertel uit jou eie uit, dink ek nie jy sou daai ingeskryf het nie. Jy sou nie geskryf het dat die disippels aanbid het, en toch het party van hulle getwyfel nie. Dit is 'n opmerking wat vir 'n klomp van die Bybelvertalers, iets verklaarders, iets van 'n probleem veroorsaak. 'N klomp van die verklaarders probeer die hele gedagte eintlik heeltemal uitverklaar. Sommiges gaan so ver om te sê, nee, die disippels het ons Here Jesus aanbid, en sommiges ander mense wat ook daar was, daar word nie gesê dat hulle daar was nie, maar ander wat ook daar was, hulle het gestaan in twyfel, terwyl die disippels die Here aanbid het. Toch is daar verskeie verklaarders, en ek stem met hulle saam, wat dink dat hierdie twyfel van die disippels eintlik heeltemal 'n natuurlike, menslike reaksie was. Dink aan wat met hulle gebeur het in hierdie laaste bykans 40 dae. Hulle het die trauma rondom Paasfees beleef, die kruisiging van ons Here Jesus. Hulle het gesien dat hy opgestaan het. Nog nooit het iemand dit gesien nie. Dis die draaipunt in die wêreldgeskiedenis en hulle was oog en oor getuies daarvan. Natuurlik sou hulle vrae gehad het. Natuurlik sou hulle gesukkel het om dit alles nou mooi in die tasse te gaan inpak, om sin te maak van die volle betekenis van dit alles. En dit twyfel pas by hulle optrede wat van ons vertel word in Johannes 21. Daarna, ons Here Jesus se opstanding, kry hy hulle langs die see en hulle is maar weer terug by hulle ou lewens. Toe hulle die eerste keer kom roep het, het hulle die nette net daar gelos en hom gevolg. Maar nou na sy dood, het hulle maar teruggegaan en weer vissermanne geword. Ek dink is dieselfde twyfel wat seker elkeen van ons al beleef het. Ons het sulke gemakzones. Ruimtes in ons lewe waar ons voel of ten minste dink dat ons verstaan waarmee die Here besig is. Ruimtes waar binne ons selfs iets van 'n verstaan het van die swaarkry wat ons beleef. Ons kan sin maak daaruit. Ons kan daarmee saamleef. Maar wanneer daai grense oorgesteek word, wanneer ons uit ons gemakzones uitgedruk word, dan kom die twyfel, wanneer dit meer word as wat ons kan hanteer. Daardie wonder oor, of het alles nou werklik verander? Of dalk die sterker gevoel van, het enige iets verander van voordat ek die Here leer ken het, tot nou dat ek myself beskryf as sy kind? Is daar waarde daarin dat ek glo? Die disippels het ons Here Jesus gesien, en hulle het hom aanbid, en toch het van hulle getwyfel. Genade is, dat die troos nie lê in wat die disippels doen nie, in hulle optrede nie, maar eerder in die optrede van ons Here Jesus. En hy is nog steeds dieselfde Jesus wat na hulle toe gekom het die eerste keer. En hier doen hy dit weer. Vers 17 sê, Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, hy is nog steeds die een wat nader kom. Dieselfde en toch anders. Hier kom praat ons Here Jesus met hulle nie as die lydende kneg van die Here wat nog op pad is na die kruis, op pad is na die graf toe nie. En nou kom hy as die opgestaande Here Jesus Christus, die oorwinnaar, die een wat die dood nie in die graf kon hou nie, die een van wie Kolossense 1 vers 18 sê, die eerste, die een wat uit die dood uit opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Tot voor hierdie oomblik het die mense meestal vasgekyk in sy mensheid, het sommiges gemis dat hy ook werklik God is, mens en God te gelyk. Maar nou na sy opstanding uit die dood, het hierdie dinge geskuif. En met sy hemelvaart sou daar nou weer 'n skuif kom, en selfs nog weer 'n skuif na die uitstorting van die Heilige Gees. Ons sien dit in die reaksie en in die optrede van die disippels. Hier, tussen die opstanding en die hemelvaart, lees ons van hulle vrees, ons lees van hulle twyfel. Ons lees selfs in Markus 16 vers 14, hoe ons Here Jesus hulle verwyd oor hulle ongeloof en die hardheid van hart, omdat hulle die wat om na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Maar na sy hemelvaart, en nog meer so na die uitstorting van sy Heilige Gees, lees ons van sy disippelse vreugde. Ons lees van die dapperheid en die oortuiging waarmee hulle die evangelie gaan verkondig het. Hier is die skuif van hulle lewens, rus op die oorwinning wat Christus behaal het. Sy opstanding uit die dood, die bewys van daardie oorwinning. En sy hemelvaart, sy troonbestuiging. Want sien, dis wat hy van homself hier sê. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dit word duidelik deur sy hemelvaart. Natuurlik was al die mag nog altyd syne. Hy is die ewige seun van God. Maar deur sy verlossingswerk het hy net opnuut weer kom bevestig hy die een is wat soos Daniel 7 vers 14 sê, Die een is aan wie die heerskappy en die eer en die koningskap gegee is, sodat alle volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Hierdie ewige, onbeperkte koningskap van ons Here Jesus Christus is die ruimte waarbinne hy sy groot opdrag aan sy disippels en deur hulle aan ons as sy kerk kom gee. Gaan dan na al die nasies toe en maak hulle die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. Daar is nie iets voorlopigs of iets van 'n onmoontlikheid in hierdie opdrag nie. Dis nie moontlik dat die opdrag nie suksesvol uitgevoer sal word nie. Die disippels word nie uitgestuur met 'n gaan maar en gaan kyk of jy iemand kry wat my sal volg nie. Hulle word uitgestuur deur die een wat mag het oor alles in die hemel en op die aarde. Die een wat sal sorg dat daar volgelinge sal wees. Dit begin reeds in Handelinge vir ons beskryf word en die kerkgeskiedenis is daarvan vol. In Handelinge lees ons hoe die disippels toe die apostels genoem uitgegaan het en die evangelie gaan verkondig het, hierdie opdrag nagekom het. En dan weer en weer kry ons die refrein. En die Here het nog en nog meer mense by die getal van die gelowiges gevoeg. Ja, daar was wondertekens. Maar meer kere lees ons dat hulle het gepreek en hulle het gebid en die Here het duisende bygevoeg. Dis die almag van die almagtige koning, ons Here Jesus Christus, wat verseker dat mense sal luister, dat hulle sal kom. Dis hy wat gesorg het dat selfs ons hier in Potchefstroom die evangelie kon hoor en tot geloof kon kom. En dat die evangelie vandag nog in Potchefstroom verkondig word. Die tweede stuk troos, saam met die almag van ons Here Jesus, wat vir ons hier beskryf word, en waarmee hierdie opdrag eintlik toegevou word, dit word soos 'n kombers wat die hele opdrag kom toevou, is dat hy by ons is tot die volleinding van die wêreld. Ons Here Jesus sy disippels uitgestuur het met die groot opdrag, is deel van die wonder dat hy hulle nie wegstuur van hom af nie. Hy stuur hulle uit, maar omdat hy oral is, kan hy sê, ek is by julle tot die volleinding van die wêreld. Sy uitstuur is nie 'n wegstuur nie, maar gewone stuur, 'n uitstuur na hulle toe wat hom nog nie ken nie. Hy is die verheerlikte Christus, wat na sy hemelvaart nie meer ingeperk kan word deur tyd of plek nie. Hy is hier en hy is oral en hy is nog altyd. Hy is by ons tot die volleinding van die wêreld. Tot die volleinding van die wêreld. Mag ons tog, wanneer ons nou vir oggend nagmaal vier, saam met ons Here Jesus, mag ons dan tog deur hom herinner word, op nuut herinner word, aan die feit, dat hy met die wêreldgeskiedenis op pad is, hy is met ons, as sy kerk, op pad. Op pad na die toekoms toe wat hy daarvoor voorberei het. Tyd is nie maar net besig om uit te loop nie. Ons kom nie maar net op pad na die einde van die wêreld in die sin dat ons nie weet wat sal gebeur of waar sal dit als eindig nie. Ja, daar kom 'n einde van hierdie wêreld. Maar ons weet wat gaan gebeur. Ons weet hoe daar die einde sal wees, want die Here verduidelik dit vir ons. Hy sê dit vir ons. En wanneer ons die brood eet en die wyn drink, dan herinner hy ons opnuut weer, dat hy die een is wat hier is en ons versorg tot op daardie dag. Dis hy wat vir ons homself gee, sodat ons alles sal hê om deel te kan wees van daardie toekoms wat hy vir ons voorberei het. Wanneer ons om ons kyk, en ek dink elkeen van ons op ons eie manier sien plekke wat ons dink, kyk hoe val daardie goed nou uit mekaar uit. Ons elkeen beleef op ons eie manier, swaar kry en wonder, maar Here, hoe lank nog, hoe ver nog hierdie? Kan ek nog aanhou? Ek dink ons elkeen raak op ons eie manier, in ons eie lewensseisoen vasgedraai, in die alledaagsheid van die lewe. En of dit gaan oor die voel of dit die eindelose siklus is van, hier is dit nou alweer semestertoetse, hier is dit nou alweer amper eksamen, alweer opdrag, alweer groepswerk saam met mense wat ek dit nie wil doen nie. En of dit die constante versorging van my kinders is, die voorsien aan daai basiese behoeftes van almal moet gebad word en almal moet eet en almal met nou my nou net hier nodig. En of dit die druk is van in 'n beroep staan en weer te moet tender en weer te moet 'n projek kry en weer te moet wonder waarheen wat nou almal praat, is ek veilig, is ek gekoester in my werk? Of het lê in my ouderdom? Daai knaande dinge van elke dag bejaard wees. Nie meer dieselfde krag as gister en die besef van nog 'n winter wat op pad is. Die wind wil voel waai en dink, ach, ek hoop toch nie, ek word weer siek nie. Wanneer ons dit alles beleef van ons eie lewens, op ons eie plekke, mag ons toch opnuut weer besef, dat ons Here Jesus sê, dat selfs wanneer ons so slagskape behandel word, niks ons van die liefde van God kan skei nie. Die liefde wat God vir ons in Jesus Christus ons Here het. Daardie dag op die berg in Galilea het ons Here Jesus sy disippels se twyfel kom stilmaak met die openbaring van die feit dat hy almagtig by hulle is tot die volleinding van die wêreld. Vir elkeen wat in hom glo, is daardie toekoms nie 'n ver weg, miskien sal dit realiseer tipe droom nie. Is die realiteit vandag reeds. Vandag reeds is hy almagtig teenwoordig in ons lewens. En elke dag wat hy die wêreldgeskiedenis laat ontplooi, maak hy dit duideliker dat hy die sentrale persoon is in die heelal. Kolossense 1 sê, hy staan in die middelpunt van dit alles. En dis binnein hierdie almagtige teenwoordigheid van die Here wat ons leef as kerk in, op en oor die bult. Ons is kerk, mense wat saamgeroep is in die naam van ons Here Jesus. En dieselfde koning aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is, is by ons. Dis hy wat nog altyd by sy kerk was. Dis hy wat Stefanus sondag of donderdagoggend by Laerskool Mooirivier Dominifani met die Laerskool Mooirivier kinders stil gestaan by Stefanus. Dis dieselfde koning wat vir Stefanus in staat stel, wanneer hulle hom daar uitsleep uit die stad uit, en hom buiten met klippe doodgooi. Is dit sy koning, wat hom in staat stel, om die geopende hemel te sien, en hom as sy koning daar te sien staan. Is hy wat hom in staat stel, om te bid, Here, vergewe toch hierdie mense, wat my met klippe doodgooi. Is dieselfde koning, wat die groot apostel Paulus voorgebid het, Here, neem toch hierdie doring uit my vlees uit weg. Toe het sy koning geantwoord, ons koning geantwoord, nee, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. Dis dieselfde koning, wat toe die gelowiges in Handelinge 15, die wat vroeër Jode was, dit moeilik gemaak het vir die wat eers heidene was, en hulle wou dwing dat hulle ook besny moes word, en die wette van Moses moes nakom. Dis dieselfde koning, wat ons vandag nog onderleef, deur sy gees hulle gelei het om te sê, die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie. Hy kom maak dit heel tussen gelowiges, dat hulle saam kan kerk wees. Dis dieselfde koning, wat in hierdie tyd by ons is. Nou terwyl ons opnuut weer saam dink oor die bediening van en deur die gemeente, as op net weer vra, maar wat beteken dit om in die bult en op die bult en oor die bult te werk? Wat is die rol van die ouderlinge? Wat is die rol van die diakens? Wat is die rol van ons elkeen as gelowiges? Ons is nie maar net besig om onsself besig te hou met dinge, sondagsport te speel met respek gesien. Ons is besig om erkenning te gee dat ons die mense is wat deel geword het, wat disippels geword het, wat ingedoop is in hierdie nuwe gemeenskap in. Mense wat ernstig is daaroor, dat ons wil doen dit wat ons Here Jesus ons die opdrag gegee het om te doen. Dis dieselfde koning wat ons vanoggend hier saam geroep het om nagmaal te kan vier. Om saam met hom die fees van sy verlossing te kom vier. Om deur die tekens van brood en wyn herinner te word aan alles wat hy klaar vir ons gedoen het en dit wat hy vandag nog steeds vir ons doen. Dis hy wat ons saamroep. Om ons te herinner, ons Here Jesus Christus is almagtig by ons. Tot die volleinding van die wêreld. Amen.